Tämän sunnuntain evankeliumi on Johanneksen 4. luvussa jakeesta 31 jakeeseen 38. Nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, Rabbi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää. Mutta Jeesus jatkoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta. Toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät. Tämä on pyhä evankeliumi. Pari viikkoa sitten meillä oli opiskelijaillassa vieraana Antti Saarenketo, mies, joka tekee töitä hengenvaarallisissa olosuhteissa Etelä-Sudanissa. Antille oli annettu aiheeksi unelma seurakunnasta. Ja lähetyskuulumisten ohella hän samalla tökki meitä koko ajan. Se on mukava tunne, kun joku tökkii. Ja varsinkin, jos tökkii niin arkaan paikkaan kuin Antti. Monta kertaa me kuulimme esimerkkejä siitä, miten palavaa oli nuorten sudanilaiskristittyjen usko. Miten innokkaita he ovat kertomaan evankeliumia ympäristössään. Miten rohkeita monet heistä ovat tunnustustilanteessa, vaikka voi olla tosi kova edessä. Ja kun minä kuuntelin, niin katseeni kierteli kengänkärjistä armonkappelin kattoon ja sitten se vaelsi taas takaisin kengänkärkiin ja ajattelee, että ei meillä ole ihan tuollaista. Ja sitten Antti täräytti listan seinälle. Hän heijasti tuonne sivuseinälle tuommoisen esityksen, jossa kerrottiin kristityn ihmisen tärkeysjärjestys. Ensimmäisenä Antin listalla oli suhde Jumalaan. Ja toiseksi siinä tuli avioliitto ja perhe, jos sellainen on. Ja kolmanneksi tärkein olisi sitten työ. Ja neljänneksi tehtävä seurakunnassa. Ja viidenneksi harrastukset ja kaikki muu sellainen. Ja taas minä katselin kengänkärkiä. Antti oli varmaan oikeassa. Ajattelin, miten työ tosiasiassa menee usein kaiken muun edelle. Tai opiskelu tai mitä sitten tehdäänkään. Tai sitten myös se, sitä, miten monet perheet käyttävät valtavasti aikaa kuskatakseen lapsia harrastuksia, joita riittää, mutta kirkkoreissuun ei sitten ikinä ole aikaa. Eli harrastukset ovat nousseet aika korkealle. Tai miten vaikea on puhua luontevasti Jumala-suhteesta ja uskonelämän hoitamisesta. Pitäisiköhän meidän ihan oikeasti uhrata vähän ajatusta tälle Antin listalle. Pitäisikö jonkun muunkin kuin Antti Saarenkedon tai hengenvaarallisissa oloissa lähetystehtävässä toimivan? Ja jos nyt ajattelet, niin kuin minä ajattelen, että kyllä tätä tärkeysjärjestystä sietää miettiä, niin minulla on nyt hyvä uutinen. Tätä varten meillä on 1500 vuotta vanha keksintö. Ja sen nimi on kirkkovuosi. Tästä syystä me elämme nyt 1000 sunnuntaita ennen paaston aikaa. Huomaatko, saa valmistautua hyvissä ajoin. Edessä on laskiaissunnuntai ja sen jälkeen 7 vapaata viikkoa, niin kuin Saksan evankeliset kristityt kutsuvat paaston aikaa. 7 vapaata viikkoa. Paaston aikaa, joka on tarkoitettu parannuksen tekemiseen, saan kysellä, mitä ihan oikeasti tarvitsen elääkseni. Turhat murheet ja väärät jumalat saa heivata pois. Aivan keskittyä tähän elämän hyvin keskeiseen asiaan. Ja me kuulimme päivän evankeliumissa tästä. Johanneksen evankeliumin 4. luku alkaa kertomalla uupuneesta Jeesuksesta, joka tulee Syykar-nimiseen kylään. Hän istahtaa kaivolle. Hänellä on jano ja varmaan nälkäkin. Opetuslapset lähtevät kaupunkiin ostamaan ruokaa, jotta eivät olisi koko ajan sähläämässä tiellä. Niin se voi oikeastaan siitä 4. luvusta päätellä. Kaivolle tulee nimittäin eräs, joka ei halua kohdata yhtään ylimääräistä ihmistä. Ja joka on tajunnut, että hänen elämänsä huutaa muutosta. Ja se elämän muutos istuu parhaillaan siinä kaivolla. Alkaa keskustelu. Jeesuksen uupumus ja jano ja nälkä ovat tiessään. Tätä varten hän tuli tänne Samariaan ja vielä enemmän tätä varten hän on tullut maailmaan. Näitä hetkiä varten hän elää. Ehkä muista toisen vastaavallisen tilanteen. Jeesus opetuslapsineen suunnittelee vetäytyvänsä vähäksi aikaa yksinäisyyteen, kun koko ajan tulee ja menee avuntarvitsijoita. Hirveä meininki koko ajan päällä. Kaivataan lepoa, rauhaa, hiljaisuutta. No turha toivo. Kun he nousevat veneestä Genesaretin asumattomalla rannalla, vastassa on jo 1000-päinen joukko nälkäisiä sieluja. Ja taas Jeesuksen vapaapäivät palavat. Mutta tätä varten hän oli tullut. Ja taas unohtuu väsymys. No, rakas kristitty, sinä ja minä emme ole Jeesuksia. Ja huonosti meidän käy, jos me yritämmekin olla jonkunlaisia varajeesuksia. Eivätkä useimmat meistä ole myöskään hullunrohkeita lähetyssaarnaajia. Mutta silti me tiedämme, että meidät on kutsuttu elämään kristittyinä ympäristössämme. Ja siksi meillä on syytä nyt liittyä noiden Jeesuksen opetuslasten seuraan ja mennä oppimaan Jeesukselta, miten hän menettelee tämän saarenkedon listan kanssa. Ensin opetuslapset äimistelevät. Vielä äsken Jeesus oli nälkäinen. Nyt hän sanoo, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Ja sitten tulee selitys. Minun ruokani on se, että täytän lähetteeni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Minusta syöminen on mahdottoman mukavaa hommaa. Se on yksi mukavimpia ihmiselämän velvollisuuksia. Ja kun on oikein nälkä, niin sitä ei voita mikään. Sitä paitsi syömisellä on hyvät seuraukset. Jaksaa taas. Jeesus sanoo, hänen nälkänsä olemme me. Hän katselee Samarian kaupungin asukkaita, jotka parhaillaan rientävät vuoren rinnettä alas hänen luokseen. Yksi heistä on kertonut toisille, miten tuo erikoinen matkalainen muutti hänen elämänsä. Ja nyt muissakin herää nälkä. Se Jeesus haluaa ruokkia. Eikä hän mitään muuta niin paljon haluakaan. Hän tietää, että se on hänen lähettäjänsä tahto. Ja tästä asiasta, että Jeesus nimenomaan haluaa ruokkia meidät, voitte nähdä joskus puhuttelevan symboli jossain vanhassa kirkossa. Itselleni kaikkein tutuin on Kotkan kirkossa yksi lasimaalauksista. Se on pelikaani, siis se lintu, joka ruokkii omalla sydänverellään poikasiaan. Se on vanha vertauskuva Kristuksesta. Hänen sydämensä halu on ruokkia poikasensa, nälkäinen ihminen. Hän itse tuli ruuaksi nälkään. Mutta eihän tässä vielä vastaus meille ole, miten me pärjäämme tämän Antin kiusallisen listan kanssa. Vain samalla tavalla. Huomaattehan, miksi uupunut ja janoinen ja nälkäinen Jeesus jaksaa tunkeilevia samarialaisia. Se on aivan sama syy, jota joskus ihmettelen perheen äitien ja isien kohdalla. Niitä, jotka ovat siinä tilanteessa, jossa muutamat teistä täällä tänään ovat. Vuosien valvotut yöt. Kakkavaippojen vaihtamiset, välillä korvatulehdukset ja kolhut, ja vaarallisten aineiden nielemiset tai naamalle roiskahtelemiset, rikotut ja sotketut paikat, itku, potku, raivarit ja sen sellaiset, te tiedätte, jatkaa tätä listaa paljon elävän. Ja minä kysyn, miten he jaksavat lapsiaan? Vastaus. Ne ovat sittenkin vanhemmilleen ihmeen rakkaita. Ja siinäpä se. Samarialaiset olivat Jeesukselle rakkaita. Eivätkä opetuslapset sitä oikein voineet ymmärtää. Eivätkä vain samarialaiset. Eivätkä vain juutalaiset. Pelikaani emon sydän on niin laaja, että se jaksaa ruokkia kaikki maailman ihmiset. Antin lista toteutuu itsestään silloin, kun Jumalalle tulee meille rakas. Silloin hänen käskyistäänkin tulee rakkaita. Palvelemme häntä lähimmäisissämme. Teemme työmme niin kuin tekisimme sen Herran. Ja sitten tulemme tuohon Antin listan neljänteen kohtaan, eli tehtäväämme seurakunnassa. Ja se onkin erityisesti tämän pyhän aihe, ja siitä Jeesus puhuu evankeliumin jälkipuolella. Ja me kuuntelemme häntä tässäkin asiassa. Hän sanoo, katsokaa tuonne. Vaini on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi, sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. No mihin opetuslasten piti katsoa? Katsokaa tuonne. He kääntävät katseensa sinne vuoren rinteelle, olisikohan se Karissimin vuori. Ja sieltä juoksevat samarialaiskylän asukkaat, valkoiset viitat hulmuten. Näky on aivan kuin kypsää viljaa. Sadon korjuu on suuren ilon aika. Ja näin tapahtuu meidän keskellä. Tässä maassa on vuosisatoja kylvetty Jumalan sanan siementä. Jumala on pitänyt huolta meidän 100-vuotiaasta maastamme joskus niin, että on laittanut sen kovaankin kouluun ja sitten hellinyt taas hyvillä vuosilla, jollaisia me kuitenkin elämme nyt. Välillä hän on antanut 100 taivaasta niin, että on puhjennut laajoja kansanherätyksiä, jollaisista joku on synnyttänyt tämän evankeliumiyhdistyksenkin. Iloitsin torstai-iltana, kun kävin Vetelissä vuosikokouksia pitämässä, kuinka Räyringin rukoushuoneella monta pyhäkoulua ja varhaisnuorten kerhoa oli pidetty taas kuluneena vuonna aivan talkoina. Sana on kylvetty nuoreen maahan ja kylvetään edelleen. Ja missä Jumalan sanaa kylvetään sellaisena kuin se on, se ei voi olla tuottamatta hedelmää. Profetian kautta luvataan, niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maa, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemeni ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sana, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Rakkaat kristityt, tämä kuulostaa suureelliselta, suorastaan jotenkin idealistiselta, mutta sanon silti, me saamme olla muuttamassa maailmaa. Juuri siinä, että saamme osallistua tähän seurakunnan tärkeimpään tehtävään, Jumalan sanan kuulemiseen, uskomiseen, sen noudattamiseen ja sen levittämiseen. Tällä tuomme toivoa toivottomuuden keskelle, tuomme elämää kuoleman keskelle. Kerromme petetylle ja hylätylle rakkaudesta, joka ei koskaan petä eikä hylkää. Kaiken tuhlanneen saatamme hänen luokse, jolta eivät mahdollisuudet lopu. Ja joka kerta, kun joku löytää Jeesuksen ja hänessä Jumalan todellisen, ihmeellisen armon, me iloitsemme. Siitä Jeesus puhui, kylväjä iloitsee yhdessä korjaajan kanssa. Te tiedätte, miten raikasta on kuulla sellaisen ihmisen puhetta, joka on saanut aivan äskettäin maistaa armon uutisleipää. Eli joka on aivan vasta päässyt tuntemaan Kristuksen rakkauden. Ja lopuksi Jeesus sanoo, minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmä. Tältä minusta yhä useammin tuntuu, kun kierrän tilaisuuksissa puhumassa ja ihmisiä kohtaamassa. Kerroin jo siitä karkun kurssista alkuviikosta. Kerro jo niistä maahanmuuttajista, jotka tänään opiston messussa on kastettu. Kuka ihminen tämä on saanut aikaan? Tai sen, että siinä raamattukurssilla oli minulla se toistakymmentä opinhaluista raamatun lukijaa luokassa. Olivat omistaneet elämästään 3 kuukautta vain tuota asiaa varten. Tai sen, että moni haluaa täällä Kokkolassa tai Keski-Pohjanmaalla kantaa vastuuta evankeliumin leviämisestä. Toiset ovat tehneet työn, nyt me pääsemme korjaamaan vaivan nämä hedelmät. Jotain tästä näkyy myös siinä, mitä edesmennyt Lauri Koskenniemi kertoi sotien jälkeisistä nuorisoherätyksistä. Hän sanoi, että yleensä ne nuoret pysyivät paremmin, jotka olivat jo kotona saaneet eväät. On siis arvaamattoman iso merkitys sillä, mitä kotona on tehty. Eli vaikka tie veisi joskus kauaskin, paluu voi olla helpompi ja sitten sen jälkeen pysyminen elämänleivän syrjässä kiinni. Uusien herätysten ja uusien herättäjien kiusauksena on ajatella, että he ovat ensimmäisiä. Tai että nyt tapahtuu jotakin aivan ennen kokematonta. Ei se niin mene. Jokaisen jotain aikaansaava julistajan takana on edesmenneiden julistajien ja uskovien pitkä ketju. Ja kaikki palautuu häneen, joka on suurimman työn tehnyt. Rakkaat kristityt, sadonkorju on siis ilojuhlan aikaa. On onnetonta, jos joku palaa loppuun tehdessään hengellistä työtä vapaaehtoisesti. Paaston aika saisi olla meille puhdistusaikaa tässäkin. Sinä, joka koet väsyväsi, katso taas, miksi tätä kaikkea tehdään. Ei tekemisen takia, eikä orjan mielellä, vaan siksi, että on sadonkorju. Se on edessä, ja se on jo nyt meneillään. Taivaassa iloitaan jokaisesta, joka löytää tien kotiin. Ja kun olet Jeesuksen töissä, olet myös mukana iloitsemassa hänen kanssaan. Ja sinä, joka et oikein tätä iloa vielä ole maistanut, etkä oikein omaa paikkaasi löytänyt, katso, miten vilja on kypsää joka puolella, tehtäviä riittää tuolla ja tuolla ja tuolla ja tuolla. Ja sitten kun lähdetään vielä tämän kappelin ulkopuolelle, niin siellä yllin kyllin, niin että Luther sanoo, hyvillä teoilla ei ole nimeä. Kaikessa tässä on vain yksi päämäärä. Se on suuri sadonkorjuujuhla, jota toivossa odotamme, ja siitä saamme jo täällä esimakua joka kerran, kun nostamme katseemme Kristukseen, meidän puolestamme kaikkensa antaneeseen. Ja joka kerta, kun joku tavalla tai toisella paljastaa, usein hiljaa ja arasti, mutta kuitenkin, että minäkin tiedän tuo Jeesuksen, minäkin uskon häneen. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.